muka kita nggak bengkok kan di sana.
Emang udah begitu
lah, ketawa lagi.
Tinggal dilurusin,
tinggal di ini shading. Kita opening dulu.
Ya.
Oke. Benar benernya. Oke, hi guys, welcome back. Kita sekarang balik lagi di Theology on the Street. Tapi yang pasti kita nggak cuma berdua, karena kita punya guest star.
Iya.
Guest star ya. Oke, sekarang kita punya guest star, tapi masalahnya nggak di sini karena dia sedang ada di luar angkasa ya, ada di dunia lain.
Lagi-lagi diisolasi corona, corona nggak boleh datang.
Kabur dari COVID.
Oh ya, soalnya di Melbourne katanya lagi second wave, jadi nggak boleh kemana-mana.
Betul. Dan dia adalah Bapak Ricky. Ya, Ricky ini ada di Melbourne.
Gitu.
Kita harus kesono kesini ya. Rempong banget hidup kita.
Sini aja udah.
Sini aja ya, situ nggak usah ya. Oke, sekarang kita fokus sama Ricky yang ada di Melbourne. Ya, ngapain sih Ricky ada di Melbourne? Apa lu bener-bener gak cinta Indonesia sampai lu melarikan diri ke Melbourne?
Aku masih ini ya, masih warga negara Indonesia.
Oh, sih ini ya. Terus?
Aku di sini mulai dari sekolah kan, kuliah di sini, terus kerja di sini, terus merit kena orang sini.
Nah itu
jadi. Ya udah, jadi stay di sini terus.
Ya rada meragukan memang kecintanya rada Indonesia, karena mending istrinya juga bukan orang Indo ini.
Itu yang bakal kita bahas. Mengapa dia memilih orang luar negeri untuk jadi istrinya, gitu ya?
Emang di Indonesia nggak ada lagi yang mau sama lo?
Emang stoknya sampai seburuk itu, Ki?
Sampai aku di Indo, mukanya di crop terus diganti Liminho gimana? Lihat di sini.
Oke, mungkin sekarang kita harus tanya dulu ya, siapa ini Ricky yang satu ini?
Yeah.
Gitu ya, dan apa hubungannya sama Theology on the Street? Oke, perkenalan dulu.
Oke, mau tahu apa? Aku lahir di Surabaya, dari Surabaya.
Oh, dari Surabaya.
Ketahuan dari ngomongnya.
Dok, tapi harus dicek dulu. Sebutkan kuis lakuis biasa. Saya meragukan ke Surabayanya. Sebutkan 5 makanan tradisional Surabaya yang kamu tahu.
Pokoknya kalau sama Dwi gak akan lepas dari yang namanya kuis ya. Dasar dosen banget.
Ya boleh lah pecel lah.
Pecel.
Terus. Yang paling favorit lu lagi Surabaya?
Hah? Apa?
Semanggi ya boleh. Ada lu nih gak tahu dia.
Tahu telur ya?
Tahu telur ya, Malang Surabaya lah ya.
Oke lah.
Oke deh.
Ini apa? Lontong balap.
Lontong balap ya, lontong balap bener. Satu lagi ayo.
Tahu campur.
Oh ya, tahu campur.
Ada lulus sebagai orang Surabaya. Yes, you're still Indonesian. Congratulations. Oke, kita end sekarang videonya udah. Itu aja.
Cuma membuktikan
Surabayaannya dan jadi kita mau ngapain kalau cuma
ini doang? Kita mau ngebahas pernikahannya Ricky, kita bongkar habis-habisan.
Oke, sekarang kan, tapi ini kita harus dia itu dulu apa deh ngapain di Australia terus apa hubungannya sama teologi? Iya. Emang situ teologian ya? Hah? Situ teolog
sasar ya.
Teolog.
Kan katanya siapa? Katanya asis pro kan? Everyone is a
theologian. Oh, gitu.
Semua orang adalah teolog.
Iya. Tapi sekarang kita temanya tuh my marriage, my theology gitu.
Oke, jadi ini kita hari ini temanya adalah my marriage and my theology. Jadi apa hubungannya sama Bapak Ricky yang satu ini ya? Apakah dia pernah meragukan pernikahannya karena teologinya?
Enggak, soalnya kan gini, biasanya kalau kita dengar nasihat-nasihat pernikahan tuh dari orang yang sudah beruban ya, the old people gitu kan.
Si Ricky udah beruban belum sih? Dia semir ya kayaknya.
Biasanya kan gitu.
Kalau ini dari young.
Sekarang dari young
people, ya. Even younger gitu. Than us ya.
Soalnya, enggak, biasanya anak-anak muda tuh ya, mau didengerin nasihat-nasihat orang tua tuh gak nyambung katanya, Pau.
Beda zaman. Okay.
Gitu, gak nyambung, gak ngerti. Kan ada tuh yang nanya ke kita, disuruh bikin.
Iya, Ki, itu dasarnya gara-gara ini nih, maksudnya soal ciong-ciong gitu loh. Ngerti gak sih soal siohnya ciong?
Ya tahu. Coba jelasin deh untuk pendengar yang belum tahu.
Iya gitu. Jadi maksudnya gini. Jadi banyak sekarang anak-anak tuh di karena global lah ya, dunia menjadi global ya. Untuk mau menikah antar budaya itu menjadi satu tren tersendiri nih. Mm. Begitu. Jadi teman-temanku nih ya, teman-temanku yang muslim tuh lagi mau mencari pria-pria yang Arab-Arab yang berjenggot-jenggot gitu, yang tinggi, yang cakep hidungnya mancung kan gitu ya. Kan ada fantasi ya, fantasi tersendiri gitu ya, menikah dengan orang luar negeri, menikah dengan Lee Min Ho nih, ini mimpi.
Enggak, kalau gue mau menikah seperti orang-orang seperti Paulus, Tuhan Yesus, rambutnya panjang, brewokan gitu. Gue Kristen banget ceritanya gitu ya.
Berat-berat. Begitu, terus yang cewek-cewek nih, Ki. Cewek-cewek tuh lagi suka sekarang tuh ke online-online dating gitu kan. Terus mencari pria-pria bule gitu. Banyak yang kena scam. Banyak banget yang kena scam. Iya, jadi cari-cari yang pria-pria bule begitu. Terus dulu tuh yang viral ya di kita ya.
What?
Yang
which one?
Yang orang Bali menikah dengan bule.
Oh,
terus
yeah.
Orang ini menikah dengan bule gitu kan.
Kayaknya kalau nikah sama beda culture tuh kayak naikin harga diri, naikin
pansos.
Apa pansos?
Panjat sosial.
Aukarin banget sih itu pansos, panjat sosial. Iya. Nah, apakah itu terjadi juga Ki sama lo?
Lu lihat Mary apa tuh Mary down nih?
Aurol, Mary Roll. Ayo Ki, cerita coba Ki.
Pertanyaannya apa gitu?
Enggak, pertanyaannya sekarang. Saya bertanya, waktu kamu memutuskan untuk menikah dengan Hana, kamu mengalami ini enggak ya? Maksudnya gini, what was in your mind gitu? Kamu menikah dengan bule, apa cita-cita dari kecil? Kalau mau menikah dengan bule begitu?
Cita-cita?
Iya.
Menikah dengan bule?
Untuk gimana? Coba ceritakan.
Kayaknya tren-tren gini itu tergantung ini ya, tergantung social pressure.
Betul.
Oke. Okay.
Jadi kalau zaman dulu kan orang-orang rasis kan, jadi orang-orang yang suka jangan nikah sama orang-orang yang budayanya beda, nikah sama orang-orang yang rasnya beda, itu kan karena mereka dibesarkan dengan pemahaman yang seperti itu, bahwa ras kita adalah ras yang paling bagus.
Betul.
Nah, kalau di Indonesia ada tren bahwa kalau nikah sama orang bule itu lebih tinggi, itu kan gara-gara ya mulai dari kita dijajah ya, maka dari itu
Londo.
Social statusnya ya Londo itu kan. Social statusnya orang-orang yang bule atau bagi orang-orang yang muslim, orang-orang Arab itu lebih tinggi gitu. Nah kalau aku mulai dari umur 17 tahun aku udah di luar negeri gitu.
Oke.
Jadi memang orang-orang yang aku nyambungnya sama orang-orang yang
bule
internasional gitu.
Oh. Orang-orang yang
apa ya? Memang aku hangatnya sama orang-orang bule gitu.
Kamu kan Chinese ya Ricky ya?
Iya.
Asli. Yakin lo?
Mostly. Huh?
Ya. Mostly mau dites lagi enggak?
Kayaknya lu enggak mungkin di aku orang China.
Lu mau dites enggak?
Ini dasarnya dosen banget enggak tahu harus dites, itu enggak percaya banget sih sama orang. Trust me, dia enggak pernah percaya sama kita-kita ya. Mau dites apa?
Nyanyi satu lagu Mandarin satu.
Apa ya? Tinglicin lagu tahunya.
Apa lu tahu lagu apa?
Tinglicin tahu enggak?
Tinglicin gua aja enggak tahu.
Teresa Teng,
dulu penyanyi terkenal gitu.
Tahun
80-an gitu.
Yang di wedding gitu.
Why? Iya. Berarti Ricky sama gue sama. Cuma sebatas itu Chinese-nya. Gak bener.
Iya. Terus jadi waktu kamu di Australia itu kamu banyak bergaul dengan orang Australian, bule, white Australian, yeah, atau dengan orang dari berbagai bangsa, kamu gimana?
Jadi waktu aku sekolah di Melbourne, otomatis ketemunya orang-orang bule kan, karena jarang banget orang Indonesia yang ke Australia untuk sekolah teologi.
Betul.
Oh iya betul sih.
Jadi orang-orang yang sekolah teologi adalah orang-orang lokal. Nah, ketemunya pasti orang-orang bule. Waktu itu memang gerejaku gereja Indonesia itu, jadi aku memang kenal sama orang-orang Indonesia juga. Tapi ya Tuhan maunya aku ketemu sama sana di kalangan orang-orang teologi dan di kalangan orang-orang bule, jadinya ya aku terikatnya sama.
Jadi ketemu Hana di sekolah teologi di Australia. I see. Oke.
Terus waktu kamu kenalin Hana ke
orang tua
tuh. Yeah. Jadi problem nggak sih?
Ada rejection nggak sih? Penolakan gitu?
Nggak ada. Karena Mary out, ya dia Mary out.
Bukan Mary go round ya?
itu mungkin juga loh tapi.
Benar ya?
Aku Mary-nya out, Mary sama orang bule mungkin ya. Mungkin. Yeah. Kalau aku boleh lempar-lempar. Misal aku Mary-nya Mary sama orang
Afrika.
Ya, Afrika orang gitu. Mungkin.
Itu mah kejauhan budayanya kayaknya.
Iya benar ya.
Mungkin ada keberatan. Mungkin
iya.
Gak tahu juga.
Tapi mungkin bisa nggak sih? Apa lu anak paling kecil, anak paling gede, orang di only son?
Paling gede.
Oh paling gede. Sebenarnya sih ini ya. Jadinya harusnya jadi contoh buat adik-adik kayak begitu kan. Biasanya kayak begitu kan di Chinese kan. Anak cowok paling gede gitu kan. I see. Okay.
Jadi aman-aman aja ya waktu dikenalin ke orang tua. Nggak ada ciong-ciong, sio-sioan.
Ditanya nggak Hana sionya apa?
Kristen sih keluarganya.
Iya itu.
Ya itu dia ya.
Iya.
Betul sih. Tapi kalau misalnya lebih jauh itu ya, apa namanya? Apa ada culture shock enggak sih menikah dengan orang yang berbeda suku?
Ada lah pasti.
Pasti ada ya.
Pasti ada. Aku ngomong sama Hana, kita ini latihan cross cultural mission terus di tiap hari di merit kita ini cross cultural mission.
Iya ya, dia harus belajar apa, seenggaknya lu 17 tahun ya di Indonesia dan Asian culture banget gitu kan, sedangkan dia Australian banget gitu kan, pasti banyak benturan juga ya nggak sih?
Tapi biasanya perbedaan budaya itu less about cultural difference, jadi bukan tentang perbedaan budaya juga, tapi lebih ke perbedaan keluarga.
Oh ya?
Kita kan asumsinya gitu, di budaya bule itu satu budaya, budaya aslinya itu satu budaya, padahal enggak kan? Di budaya bule, orang-orang mendidik anak mereka itu memiliki budaya masing-masing, yaitu punya
betul.
Nah aku dididiknya, meskipun aku di budaya Asia, punya asumsi-asumsi Asia, yaitu misalnya yang ke dapur itu biasanya cewek.
Oh iya. Yeah.
Gitu. Tapi juga aku dibesarkan dengan asumsi supaya aku bisa mandiri gitu. Jadi aku tetap disuruh cuci piring, disuruh bantu masak gitu. Meskipun ada role assumption, ada asumsi peran, tapi aku juga diajari untuk berpartisipasi di dalam misal masak atau bersih-bersih. Sedangkan Hana, meskipun dia dibesarkan di budaya barat yang egalitarian kan, antara wanita dengan pria, tapi keluarganya itu keluarga yang konservatif. Jadi juga ada peran-peran itu juga ada, jadi cewek lebih ke masak, cowok itu lebih ke benah-benahin gitu.
Jadi di rumah siapa yang masak, Rik?
Gantian.
Mau
masak
Asia
apa yang masak?
Emang lu bisa ya?
Bisa dong. Gue itu 12 tahun ya.
Mau dites.
Sebutkan bumbu Indonesia.
Itu gak bisa itu.
Tapi ya Ki, aku mau nanya loh. Maksudnya kalau menurut you secara pribadi gitu ya, soal bener, lo percaya gak sih soal ciong? Misalnya ciong itu bertentangan kalau misalnya kuda gak boleh kawin sama macan gitu ya, atau kambing itu gak?
Bisa ya?
Bukan sionya, kalau sio kambing gak boleh itu sama itu. Kan itu kita budaya Chinese-nya kan sangat kuat kalau ngebahas seperti itu. Nah, menurut Ricky, seorang teologian juga, juga seorang yang percaya. Bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti itu?
Kalau kita lihat di perjanjian lama ya, pada satu sisi Allah itu sering memakai budaya-budaya sekitarnya Israel dan kepercayaan-kepercayaan lokal. Misal waktu Yakub, apa tuh? Coba Dwi mungkin bisa lebih jelasin lebih jelas yang waktu Yakub pakai kambing hitam kambing putih itu loh.
Iya. Oh yang itu dia kan? Yang ini Laban.
Iya, itu kan kepercayaan lokal kan. Itu kan superstition kan.
Iya. Tapi terjadi gitu.
Iya, Allah memakai superstition itu untuk memberkati Yakub pada satu sisi. Tapi pada satu sisi lain, Allah selalu bilang jangan ada padamu orang-orang yang melakukan divination itu. Apa divination itu?
Apa ya? Enggak, nujum-nujum gitulah ya, kalian ya. Ilmu-ilmu hitam gitu lah ya.
Tenung. Fortune telling gitu kan.
Iya.
Sedangkan justru di kisah para rasul berapa ya? 16 ya. Waktu Paulus ketemu sama anak budak yang fortune telling.
Iya.
Itu kan dibilang fortune tellingnya berasal dari iblis kan. Jadi waktu iblisnya diusir, udah dia nggak bisa lagi kan,
nggak bisa
dapat cincin lagi. Jadi aku percayanya ya, Allah bisa menggunakan kepercayaan-kepercayaan lokal untuk memberkati kita. Tapi Allah juga memberikan kita informasi gitu bahwa sebetulnya ilmu-ilmu gelap seperti ini atau fortune telling seperti ini itu berasalnya bukan dari Allah, tapi berasal dari iblis. Jadi aku dan keluargaku juga nggak percaya.
Mungkin kadang-kadang ada begini juga ya, si faktor sosial politik ekonomi di zaman itu. Kalau misalnya gini, orang lahir di tahun apa sih yang
aku 79,
tahun ini tahun apa? Ini siapa ini sekarang? Babi bukan sih,
gue enggak,
maksudnya kan dia lahir dan grow up di dalam situasi yang new normal ini kan, itu pasti kan punya karakteristik yang berbeda dengan orang yang lahir mungkin tahun depan yang situasinya jauh lebih settle, maksudnya yang bertumbuhnya, betul kan?
Ya betul. Jadi bukan soal sionya, tapi apa yang terjadi di tahun ya, di masa jadi, dia lahir gitu kan?
Aku rasa sangat kompleks ya, seorang tuh dipengaruhi oleh bermacam-macam hal. Tetapi ada orang-orang yang memang itu ya, orang-orang yang percaya begitu itu kemudian memformulakan seakan-akan itu berkaitan dengan ya sionya lah, kalau di Jawa itu apa sih namanya itu ya? Ya
apa
pokoknya
hari legi
kliwon apalah ya pokoknya. Tuh kok tahu sih Pak?
Ya pokoknya gua lahirnya di Jumat kliwon soalnya.
Malam Jumat kliwon itu ya menjadi angker gara-gara gue. Iya, cuma memang begini sih, ini orang yang nanya kita tuh ya pasti gak percaya sebenarnya dengan ciong-ciong siu ini.
Tapi keluarganya menekan.
Nah ini lah, menghadapi perbedaan budaya begini loh, Ricky. Emang kamu tinggalnya jauh ya dari orang tuamu, jadi mungkin tidak ada
pressure,
culture clash lah antara Hana dengan mertua misalnya. Nah kamu sendiri berhadapan dengan keluarga dari istri, ya itu ada benturan budaya nggak? Kalau dengan istri kan mungkin bisa diselesaikan lah ya, setiap hari ketemu gitu.
Tapi dengan
extend, keluarga gitu. Gimana kamu ngatasinya kayak gitu?
Kalau aku sama keluarganya Hana ya, lebih nggak ada clash daripada Hana sama keluargaku.
Oh begitu?
Karena aku di sini lebih lama daripada Hana di Indonesia.
Oh iya, betul. Oh,
boleh cerita nggak sih, maksudnya clash yang kecil-kecil tuh kayak apa sih Hana sama keluargamu itu?
Jadi waktu Hana ke Indonesia pertama kali ke Indonesia. Hari setelah seminggu nggak kuat dia.
Oh iya.
Dia harus keluar dari rumah. Soalnya waktu dia di rumah selalu ada sepupu-sepupu yang datang untuk mau ketemu kan.
Oh ini mulai nih apa
sama ini Barbie yang bisa jalan. Mereka bilangnya
kayak Barbie emang cantik loh. Tapi bisa nggak anda muncul sebentar? Lu belum pernah ketemu ya?
No. Waktu lu kesini, kayak aku nggak ketemu kan sama Ricky kan? Iya. Yeah. Jadi aku belum ketemu. Terus apalagi hal-hal yang lainnya?
Nah, karena itu, karena banyak orang-orang, banyak sepupu-sepupu yang datang. Tiap hari dia itu harus dibilangin panggil ini Cece.
Ii. Iya.
Ya,
Kim, apa jadi, kuku ya?
Iya, jadi dia, aduh, bingung. Terus waktu dia salah, panggil nama.
Iya, itu problem.
Jadi canggung gitu.
Iya.
Nah, jadi canggung karena pada satu sisi mereka, ya, tahu lah kalau ini orang bule gitu.
Iya.
Tapi pada sisi lain, mereka nggak biasa dipanggil dengan nama gitu.
Betul.
I see.
Dia merasa bersalah, dan kalau dia merasa bersalah, tiap hari merasa bersalah.
Waduh, betul.
Gitu.
Nah, itu masalah satu lah. Simple ya padahal ya sebenarnya ya. Tapi bisa jadi problem besar, pressure tuh.
Iya, tapi jangankan Hana ya, aku aja kalau acara keluarga tuh yang semua kumpul bareng ya, pusing banget lah. Ini Engkim, itu Engku, ini apa, iya. Kuku, ini siapa, pusing loh. Kawi, aku aja yang orang lokal gitu, yang saya saudara sendiri, apalagi Hana yang stranger loh. Itu memang susah banget sih memang ya.
Iya.
Gak mudah.
Aku udah top kayak gitu. Aku tiap kali kalau ketemu keluarga aku bilangnya, halo. Halo gitu doang, aku bisa pakai itu panggil.
Lalu ya, kamu kan pendeta ya, sekarang udah di ordain belum sih Ricky?
Belum, aku cuma pastor.
Oh iya, ya jadi maksudnya gini, what you believe about marriage, gitu. Apa sih yang kamu percaya dengan yang praktis loh ya, ini nggak ngomongin teologi ngawang-ngawang ya.
Ngomongin teori juga nih yang you alami lah, yang terus, alami lah, Ki.
Iya, bagaimana apa yang kamu percaya itu sebagai pernikahan itu kemudian, apa namanya ya, yang mendirect hidup kamu sehari-hari gitu lah.
Ngomong tentang praktek itu harus ngomong tentang teologi.
Gitu. Ya boleh, iya, dia dasarnya.
Jadi dasar teologi itu kayak gini, menurutku, marriage itu kayak apa yang Paulus bilang di Efesus 5 ya.
By the way, Paulus married atau enggak? Menurut lo?
lu pikir itu Ki, duri dalam daging tuh istrinya bukan Ki? Kacau.
Ntar aku di
Skip
lagi. Skip lanjut. Ini mulai ini. Oke, lanjut Ki.
Oke. Jadi di Efesus 5 kan Paulus bilang kalau suami kasihlah istrimu seperti Yesus mengasihi gereja. Istri apa ya? Seperti itu coba kita lihat ya.
Hah? Tak tunduk.
Tunduk. Nah, istri tunduklah ke suamimu seperti gereja tuh seperti gereja tunduk ke Yesus.
Iya.
Kita nggak bahas tentang egalitarian atau konflik.
Iya dong, iya.
Tapi intinya Paulus itu kan bilang marriage itu adalah sesuatu yang secara misterius, sesuatu yang mencerminkan hubungan antara gereja dengan Kristus.
Betul.
Iya kan?
Iya.
Nah, itu dasar teologi ku sama Hana waktu kami marriage.
I see.
Jadi tugas kami adalah dalam pernikahan ini aku harus mengasihi dia sebaik-baiknya, meskipun nggak sempurna, aku harus mengasihi dia seperti Yesus mengasihi aku.
Kayaknya kita harus tanya Hana deh ini.
Dia nggak percaya lu, Ki.
Bilang gak sempurna.
Iya, betul.
True, betul. Kayaknya gak ada ataupun kita yang bisa mencintai, mengasihi dengan sempurna itu kayaknya.
Gak ada. Itu kabar buruknya, tapi kabar baiknya adalah Yesus bisa. Gitu.
Yeah.
Exactly.
Terus, Hema, jadi kami ini harus saling mengasihi, saling tunduk satu sama lain, saling melayani satu sama lain, sehingga bukan hanya ke bukan hubungan ini bukan hanya dilihat untuk kita, dilihat oleh kita sendiri, tapi keluar gitu. Jadi orang-orang waktu melihat pernikahan kami, tujuannya adalah mereka melihat, oh, orang
beda ya,
satu lama satu sama lain. Kenapa? Karena karena Yesus mengasihkan kami terlebih dahulu. Waktu kami ini musuhnya dia, dia mengasihi kami. Kenapa kami nggak bisa mengasihi satu sama lain? Waktu kami ini sudah married, gitu ya, bukan musuh.
Ya, ya. Udah didamaikan lah ceritanya,
Jadi kalau kami tahu itu dalam tujuannya, apapun yang kami lakukan dalam pernikahan ini harus merefleksikan tujuan itu gitu. Meskipun ya pasti gagal lah, gagal terus.
Tapi sering berantem nggak sih, Ricky?
Berantem?
Lama nih jawabnya, berarti sering kayaknya.
Puji Tuhan nggak sering. Tapi ya pasti pernah kan.
Nggak heboh itu kali ya.
Berargumentasi lah, bukan berantem.
Jadi kalau kembali lagi ke perbedaan, berantem itu kan biasanya pakai berasal dari perbedaan. Aku maunya beda sama dia gitu kan. Aku berasumsi beda sama dia. Aku expect beda sama dia. Tapi kalau kami berdua tahu bahwa kami berdua berkomitmen untuk merefleksikan hubungan antar Yesus dengan gereja gitu. Ada komitmen di sana dan komitmennya itu sama. Meskipun kami tahu ada perbedaan. Jadi itu selalu bisa diselesaikan karena ada komitmen yang sama ke Tuhan yang sama.
Iya. Udah berapa lama sih, Ki, menikah?
Hampir 3 tahun.
Oke.
Terus kalau misalnya ini praktisnya ya, Ricky ya. Kalau kamu kasih tips kepada anak-anak muda yang mau menikah
yang
dengan suku yang berbeda gitu.
Jangan ras lu, suku yang di Indonesia jadi yang berbeda aja ya.
Ya suku ya atau nationality lah gitu ya. Apa sih yang harus mereka consider gitu?
Harus prepare,
persiapkan. Perbedaan budaya itu pasti susah untuk di apa ya? Untuk di apa ya?
Pasti ada gitulah ya.
Ya, gitulah. Jadi pasti memberikan problem, gitu. Pasti memberikan menjadi masalah pasti.
Sekalipun tuh suaminya Lee Min Ho ya atau Yoon Bin.
terus bahas. Gak jadi jaminan ya itu ya.
Ricky ini bisa jadi bintang Korea loh sih ya. Lu cocok kayaknya main film-film yang apa ya? Coba kita bayangkan dia cocok main film apa nih?
Pembunuh Berdarah Dingin.
Landing on You.
Landing on You, dia tanya kan istrinya keren itu juga ya.
Tidak, aku tahu cuma itu.
Apalagi kayak selain itu, selain harus prepare bahwa akan selalu ada
konflik
gitu.
Aku bilang ya, kalau mau nikahin orang yang beda ras atau beda budaya, lakukan. Itu menurutku hubungan yang sangat pertama mencerminkan keanekaragaman budaya manusia yang Allah itu sudah ciptakan gitu. Jadi kekayaan
sangat tinggi ya. Iya.
Lakukan. Kedua, itu mencerminkan bahwa perbedaan itu bisa bersatu di dalam Kristus. Seperti apa yang
so deep.
Wahyu 7 kan?
Iya.
Waktu kita nanti di surga.
Oh, tadi pagi gue sangat teduh itu loh.
Cucok.
Bakal banyak orang-orang yang bahasa yang berbeda dengan bahasa yang berbeda, mereka bersatu di dalam untuk memuji
Allah. Iya.
Ya, jadi lakukan. Belajar untuk memahami dan mendengar, bukan hanya untuk dimengertiin, tapi juga untuk mengerti. Belajar.
Dengar para laki-laki, dengar.
Benar nih, ini waktu aku di pesta nikah nih.
By the way, lu nikah berarti di dua tempat dong, Ki, di Surabaya sekali, di Australia sekali. Tiga, satu lagi di mana?
Di Australia dua kali. Karena yang pertama itu untuk visa.
Oh, untuk visa.
Kayaknya bisa another drama deh itu.
Oh, jadi tiga kali di Australia, dua kali di Indonesia sekali. Itu juga pasti banyak konflik ya, itu kan persiapan-persiapan pernikahan apa dan sebagainya.
Banyak banget. Karena ada ekspektasi dari keluarga yang berbeda kan.
Iya. Yeah.
Dua keluarga. Nah, itu jadi lurus.
Iya, iya.
Tadi mau bilang
apa? Tadi ngomong apa sih? Pertanyaan. Lupa. Iya, tapi itu a really good point ya. Yeah. Jadi pernikahan itu kayak celebrating pertama ya, merayakan God's love, forgiveness, gitu-gitu ya. Lalu juga celebrating God's diversity, yang kasih Tuhan kepada seluruh bangsa yang berbeda gitu kan.
Yeah.
Jadi perbedaan itu untuk di-celebrate lah. Dan mencerminkan tadi di masa yang akan datang, kalau semua bangsa itu mau akan datang kepada Kristus gitu kan ya.
Itu poinnya Ricky, belajar memahami.
Oh, belajar memahami.
Jadi pahami.
Iya,
belajar memahami.
Iya.
Jadi aku waktu di pesta nikah ya. Oh. Aku kan undang teman-teman kan. Ada satu teman yang datang, dia udah nikah beberapa tahun. Kemudian dia bilang, aku kamu pada cek ya, kamu cek aja. Kalau lagi argue, lagi debat sama lagi berdiskusi dan debat siapa namanya
berantem lah
lagi tengkar. sama istrimu, asumsi pertamamu harus istrimu yang benar, kamu yang salah.
Women always right, man. but tapi nah ini poinnya
intinya bukan itu, kan? Intinya bukan cewek itu harus benar, tapi kita harus selalu berasumsi bahwa, karena kan asumsi manusia selalu kayak gini, aku yang pasti benar,
yeah.
yes.
selalu benar. Tapi kalau dibalik asumsinya, dia yang selalu benar, maka jadinya mikir dua kali. Sebelum menyalahkan dia, aku mikir dua kali. Nah, terus jadi bilang sorry dulu. Waktu bilang sorry, biasanya dia juga bilang sorry. Oh, sorry ya, aku juga salah di sini.
Iya. Ya cuma ini ya, ngomongin teologi pernikahan gitu ya, perjanjian lama tuh banyak asumsi yang salah dari orang-orang itu tentang konsep-konsep di perjanjian lama khususnya. Ada yang bilang begini, di PL kan boleh poligami, coba tuh lihat si Abraham, coba lihat tuh Daud gitu ya, terus siapa lagi?
Berarti pendeta juga boleh poligami dong.
Yakub. Nah, terus bilang, jadi ada orang-orang yang mengatakan begitu. Kalau aku sih mau clarify sebentar ya tentang hal itu. Kalau di PL itu endorse poligami, that is really a bad promotion. Really bad endorsement.
Endorsement.
Karena semua orang yang poligami di PL hidupnya miserable.
Bener.
Tuh.
True.
Sampai hancur negara tuh ya, bukan cuma gara-gara sepatu di sneakers, gara-gara Cleopatra Beauty ini gara-gara. Yeah,
betul. Gara-gara terlalu banyak istri, terlalu banyak gundik.
Istri, gundik itu hancur tuh, hancur-hancuran. Jadi salah kalau asumsi ngomong perjanjian lama itu endorse poligami. No, itu yang dia semua orang kalau ngerti marketing mah itu benar-benar promosi yang very bad gitu, very buruk bad. Gitu. Itu asumsi pertama tuh.
And then?
Bener gak, Rik? Setuju gak?
Setuju.
Iya kan? Terus yang kedua orang bilang gini, oh di perjanjian lama tuh gak boleh nikah beda suku. Gitu, karena kan harus Israel. Yang apa, Tuhan sering kan ngomong kan, jangan menikah dengan penduduk Kanaan misalnya. Terus Ezra juga bilang tuh ceraikanlah istri-istri.
Yep.
Itu sebenarnya klarifikasi lagi. Bukan ngomongin tentang suku, tetapi ngomongin orang yang berbeda
kepercayaan
pada Tuhan.
Yep.
Gitu. Jadi konteks kata asing di situ bukan cuma asing nationality. Buktinya Ruth orang Moab nikah dengan Boaz. Ya kan? Sipora orang Midian menikah dengan Musa.
Banyak.
Iya. Ya. Jadi enggak apa-apa nikah beda ras. Asal jangan beda sio ya.
Balik lagi ke topik itu.
harusnya beda sio.
Oh, harus beda sio ya.
Harus beda. Kenapa, Ki? Kenapa? Kenapa you say harus beda? Gitu ya, enggak bisa kambing sama kambing enggak bisa ya? Oh, rebutan rumput. Kambing sama kambing. Aku tahu ya. Tapi enggak cuma itu juga. Apa namanya kalau ngomongin soal ini, apa ngomongin tanya Ricky soal apa sebagai pendeta soal beda umur. Boleh nggak sih menikah sama yang lebih muda? Ini kan lagi tren. Sekarang ini juga lagi tren loh. Ya kan menikah di umur apa sama umur yang lebih muda, apa kayak begitu?
Enggak, lagi trennya di Indonesia itu cowok-cowok sudah nggak malu-malu lagi nikah sama tante-tante gitu loh.
Oh gitu.
Juga another trend.
Oh.
Gak cuma ngomongin sio.
Oh iya banyak loh, saya bangga lagi mereka tuh.
Terus, mereka bangganya gimana?
Ya kayak dia ya kayak jadi tren sih memang gitu.
Gak cuma di Indonesia, lu kalau dicek di Korea juga kan lagi banyak nih artis-artis kayak gitu yang meritnya sama yang lebih muda. Song Joong Ki sama Song Hye Kyo, gue langsung bikin contohnya banyak banget. Lebih muda, ini yang punya lebih muda, kayak begitu.
Aku gak tahu ini.
Oke, whatever it is ya, siapapun mereka. Tapi ini juga another thing, padahal ini juga bakal jadi ada
kalo, kalo kamu bedanya berapa? Lebih tua kamu atau
lebih tua
kamu
sama?
Lebih tua aku, 2 tahun.
Oh.
Normal kan kalau itu ya?
Iya, normal lah.
Normal gitu.
Iya lah, ya, ada konsekuensi tersendiri lah pasti ya. Dengan pilihan kita lah ya.
Yes. Dan gak ada yang perfect sih ya. Gak ada yang sempurna ya gak sih? Pernikahan apa dan sebagainya. Tapi yang betul tadi yang Ricky bilang, kita, untungnya kita punya Tuhan tuh yang sempurna. Tuhan yang punya kasihnya tuh benar-benar bisa cover kita semuanya tuh yang gak sempurna. That's the good point.
Hana mana Rick? Boleh muncul sebentar gak? Berbi.
Dia kayaknya enggak siap deh.
Oh ya udah enggak usah.
Dia lagi itu datang turun Korea dia.
lagi nonton apa? Langsung aja aku tuh chatting. Aku juga lagi nonton Korea sekarang. Aduh, alright. Oke okay, deh.
Ya semoga berguna ya buat teman-teman.
Yes, and thank you Ki buat waktunya udah direcokin sama kita. Tapi yang pasti
nanti lagi sama Ricky.
Oh, ya, nanti ada lagi. Cuman masalahnya untuk bahan yang kali ini untuk apa couples, young couples terutama memang nggak mudah. Tapi balik lagi bahwa pernikahan sebelum pernikahan pacaran sekalipun juga harus dibalikin ke Tuhan. Basicnya harus Tuhan dulu begitu.
Ini biasanya orang nakut-nakutin kalau kita undang yang couple yang lebih tua ya. Jangan beda suku, jangan beda ras. Ini lagi di-endorse sama Ricky nih. Go ahead, jangan ragu-ragu. It's okay.
Globalisasi.
Iya.
Globalisasi. Yeah. Oke, sebentar saya mau cek dulu dating online tadi. Kacau kagak-kagak. Jogging. Alright, okay then. Thank you so much, Ki. Next time kita ketemu lagi sama Ricky untuk bahas hal yang lain.
Nanti kita kasih tema-temanya lu pilih ya.
Yes. Okay, thank you for the time. Okay, thank you, Ki. God bless you. Say hi to Hana ya.
Bye.
Okay, thank you.
Safe dulu. Okay. Dan kita balik lagi nanti. Okay dong, okay. Nanti kita balik lagi ya di Theology on the Street lainnya.
Oh iya ya, masih ada ini ya.
Iya gimana sih? Ada.